ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምሶም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብ 15 ሓምለ 215 ወይ ከዓ 8 ሓምለ 207 ዓ ም እዩ። ዜና ኣቐዲምና ድሕሪ ዜና ኮምፒተረይ ብምጥላፍ ክስልለኒ ፀኒሑ ብምባል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከሲሱ ዘቕረበ ኢትዮጵያዊ ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ቀዳም ዓሪፎም ሰንበት ንዝተቐብሩ መምህር ኣስረስ ተሰማ ዘዘክር ፍሉይ ምድላው እዩ። ርእቶታትኩም ውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናሕቶም ሲ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመያምሲኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኮምፒተረይ ናይ ስለያ ማልዌር ልኢኹ ክስልለኒ ፀኒሑ ክብሉ ኪዳነ ብዝብል ሽም ዝተፀውዑ ኣሜሪካዊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፍርዲ ወረዳ ዘቕረቦ ክሲ ተማልሰሉስ ናብ ዳኛ ቀሪቡ ነይሩ። ጠበቓታት ከሳስን ተኸሳስን ነዊሕ ክት ኣብ ዘካየደሉ እዋን ጠበቓታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳኛ ነቲ ክሲ ውዱቕ ገብርዎ ሓቲቶም ኣለዉ። ዘ ሃኪንግ ቲም ዝተባህለን ኣብ ኢጣልያ ዝርከብን ናይ ስለያ ማልዌር ዘፍሪ ኩባንያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ኣቋሪጹ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ የመን ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ምልሻታት ኣብ ደቡባዊት ወደብ ዓደን ካብ ተዋጋእቲ ሑቱ ኣገዳስቲ ቦታታት ከም ዝመንዝዑ ይግለጽ ኣሎ። ብስዑድያ ዝምራሓ ሃገራት ጥምረት ነቶም ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ዕጡቓት ከበድቲ ኣፅዋራትን ድርዓት መካይንን ይህብኦም ኣለዋ። ደገፍቲ መንግስቲ ሕጂ መዓርፎ ነፈርቲ ዓደንን ዋና ወደብን ከም ዝተቆፃፀሩ ይንገር ኣሎ። ብሸነኽ ሰሜን ግን ዕጡቓት ሑቲ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝሰገረ ሮኬታት ከም ዝወንጨፉን ንከተማ ጅዛን ከም ዝደብደቡን ይግለጽ ኣሎ። ብካልእ ዜና ስደተኛታት ንሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ የመን ንምእታው ንከይፍትኑ ኣጠንቂቑ ሕብራት ሃገራት። ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ንሓደገኛ ጉዕዞ ዝፍፅሙ ስደተኛታት ሎሚ እውን ኣይተሳእኑን ይብል። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ብጠንቂ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ትፍፅሞ ዘላ ደብዳብ ነፈርቲ ዝሞቱ ስደተኛታት 1670 ዝቆሰሉ ድማ 3800 ምዃኑ ይሕብር ሕቡራት ሃገራት። ከምኡ ኮይኑ እውን ሶማላውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ናብታ ብኹናት ትሕመስ ዘላ የመን ሎሚ እውን ይኣትዉ ኣለዉ። ሎም ዘበን ናብ የመን ዝኣተዉ 37,000 ስደተኛታት እዮም እቶም 10,000 ካብ መጋቢት ንነዚ ኣብ ዘሎ ግዜ። ውካላ ዩኤንኤችሲኣር ዮሃንስ ቫንደር ክላው
ፒፕል ኣር ኣይደር ኖት ኢንፎርምድ ፓርቲኩላር ዘ ማይነርስ
እዞም ስደተኛታት ወይ ሓበሬታ የብሎምን ወይ ከዓ ናብዛ ኣብ ኩናት ዘላ ሃገር ብምርጭኦም ይመጽኑ ኣለዉ። ምክንያቱ ገሊኦም ቁጠባዊ ስደተኛታትን ናብ ስዑዲ ዓረብ ክሰግሩ ዝደልዩን እዮም። ኣብ ሶማልያ ካብ ዘሎ ህውከት ንምህዳም ኢሎም ዝስደዱ እውን ኣለዉ።
ቫንደር ክላው ወሲኹ ናይ ሓበሬታ ሕፅረት እውን ርእሱ ዝኸኣለ ጸገም እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ዩኤንኤችሲኣርን ካልኦት ትካላትን ኣብ ሶማልያን ኢትዮጵያን ሰፊሕ ወፍሪ ምዝርጋሕ ሓበሬታ ይትግብሩ ኣለዉ ኢሉ የመን ኣብዚ እዋን እዚ ን240,000 ሶማላውያን ን10,000 ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሶርያውያንን ዕራቃውያንን ተተኣናግደላ። ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመትን ፈርቓን ድማ 50,000 የመናውያንን ሶማላውያንን ኢትዮጵያውያንን ከምኡ እውን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ካብቲ ሃገር ሃዲሞም እዮም። መብዛሕትኦም ናብ ጅቡቲ፣ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ገሊኦም ድማ ናብ ኦማን ሰጊሮም ኣለዉ ይብል ቫንደር ክላው።
ናብ ኬንያ ክንሰግር፣ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ንጋዜጠኛታት ዘሕልቕ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኬንያ ሃዋህው ነፃነት ፕረስ የንቆልቁል ኣሎ ክብል ጸብጻብ ኣውፅኡ። ኬንያውያን ጋዜጠኛታት ንዓፋን ሕግን ኣካላዊ መጥቃዕትን ተቓሊዖም ኣለዉ ይብል እቲ ጸብጻብ። ሂላሪ ሂውለር ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን።
ንነዊሕ እዋን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ከም ሓያል ይረአ ዝነበረ ናይ ኬንያ ሚድያ ሓደጋ የንጸላልወሎ ብመሰረት ልማዓንቲ ረቢዕ ዝወፀ ጸብጻብ ሲፒጄ ብፍላይ ድማ ካብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም መጥቃዕትታት ማእሰርትን ምፍራሕን ሰኒዱ ኣሎ። ስራሕተኛት ሲፒጄ ዝኾኑ ቶም ሮድስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ቅድሚ 2 ዓመት ናብ ስልጣን ካብ ዝድይቡ ጀሚሩ ስራሕ ጋዜጠኝነት ኣዝዩ ሓደገኛ ሙያ ኮይኑሎ ይብሉ።
I've counted since the beginning of this year and documented 19 cases from January to May 2015.
ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት 2015 ኣፕሮስ ኬንያ ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ምፍርርሓት ማእሰርትን ምንክልባትን ብሓፈሽኡ 19 ጉዳያት ተሰኒዶ ኣሎ ኣብ ሓደ ሰሙን ሓደ ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝጸናሕ ኩሎን 4 ዓመታት ክንዲ ዝዝኣክል ምንክልባት ተረኣዩ ኣይፈልጥን
በደለኛታት ዘይሕተቱ ምዃኖም ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ይብሉ ወሲኾም ኣብዚ ዓመት ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ብሰበ ስልጣን ኬንያ ወይ ብፖሊስ ኮይኑ ምስ ምስሕሓብ መሬት ግዕዚና ጸጥታን ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበንን ዝተኣሳሰሩ እዮም ይብሉ ሮድስ ጋዜጠኛታት ደስግኦም ሓደጋ የለን ይብሉ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ይኹን እምበር ኬንያ ንነጻ ፕሬስ ዝድርቱ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ምስጢር ዝኾነ ሓበሬታ ሪፖርት ናይ ምግባር መሰል ዝድርቱን ገሊኦም ብቤት ፍርዲ ዝተረኣዩን ተኸታተልቲ ሕግታት ኣብ ቀረባ ኣጽሊቓላ እቲ ምንክልባት ኣብ ስሩዕ ሚድያታት ዝተሓፀረ ኣይኮነን ብመሰረት ጸብጻብ ሲፒጄ መንግስቲ ንማሕበራዊ መራኸቢ እናተኸታተለ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ተመርኪሶም ኣብ ብሎግን ፌስቡክን ንዝፅሕፉ ሰባት እውን ከምዝኣሰረ ንመስል ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ ኣብ ጸብጻቡ ሓቢሩ ኣሎ
ብካልእ ወገን ፕረዚደንት ኦባማ ናይ ኬንያ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን መንግስቲ ኬንያ ሰብኣዊ መሰል መዝገቡ ከመሓይሽ ክፀቕጡ ሂማን ራይትስ ዋች ፀዊዑ እቲ ማሕበር ኣብ ክንዲ 17 ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ብምዃን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ብሽም ሃገራዊ ፀጥታን ብሽም ምውጋእ ሽበራን ንሕጊ መንግስቲ ኬንያ ንጎኒ ይገድፈ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ምውዳእ ዝወርሒ እዚ ኬንያ ክበፅሖኦም ቀዳማይ ናይ ዩናይት ስቴትስ ፕረዚደንት ብምዃን ናብታ ዓዲ ኣቦኦም ዝኾነት ሃገር ኬንያ ፕሬዚደንት ፓውል ካጋሜ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደሩ ፓርላማኦም ትማሊ ድምፂ ምሃቡ ከም ዘሕዘኖም ሓደ ንእሽቶ ተቃዋሚ ሰልፊ ሩዋንዳ ኣማሪሮም ፓርላማ ሩዋንዳ ነቲ ድምፂ ዝሃብኩ 3.7 ሚልዮን ሩዋንዳውያን ደረት ስልጣን ዝድርት ዓንቀፅ ሕገ መንግስቲ ክመሓይስ ስለ ዝፈረሙለ እዩ ይብል ደገፍቲ ፕሬዚደንት ፓውል ካጋሜ እቶም ፕሬዚደንት ኣብቲ ሃገር ስርዓት ስለ ዘንገሱን ነታ ሃገር ስለ ዝሃነፁን ተወሳኺ ግዜ ይግብኦም ይብሉ ውዕል ኒኩልየር ኢራን ዝመጽእ ሰሙን ናብ ባይቶ ጸጥታ ክቕጽል እዩ እቲ ባይቶ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ ክለዓል ውሳነ ክሕልፍ ትፅቢት ይግበር ነቲ ንጥፊ ውሳነ ተቕርብ ዘላ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃና ኣምባሳደራ ሰማትራ ፓወር ገሊጻላ ኣብቲ 15 ዝኣባላቱ ባይቶ ጸጥታ ተቃውሞ ትፅቢት ኣይግበርን ምክንያቱ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ዘለዎን ሃገራት ኩለን ኣካል ናይቲ ስምምዕ ስለ ዝኾና ሳይንቲስታት ኣሜሪካ ንፕሉቶ ክተፅንዕ ዝወንጨፍዋ መንኮርኮር ዝለኣኸቶም ስእልታት ክዝርግሕዎ ይቀራረቡ ኣለዉ እታ መንኮርኮር ጠፈር ናብታ ዲንኪ ፕላኔት ትበሃል ፕሉቶ ንክትፅጋዕ 4.8 ቢልዮን ኪሎ ሜትር ተጓዒዛላ ኣብ ሰዓት 38 ማይል ብምዕምባብ ካብ ዝኾነት ቅድሚ ሎሚ ዝነበረት መንኮርኮር ብቕልጣፊ ኣቀዳሜት እያ ብዝተሓሓዝ ዜና ብፀሓያዊ ፀዓት ጥራሕቲ በርር ነፋሪት ዘማዕብል ዘሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ማሕበር ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ መያዝያ በረራ ጠጠው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ ምክንያት ኣብ ባትሪ ንዝተረኣየ ጉድለት ንምዕራይ ኣብታ ሶላር ኢምፓልስ 2 ዝተባህለት ነፋሪት ዝነበረ ባትሪ እታ ነፋሪት ናብ ናጎያ ጃፓን ካብ ናጎያ ጃፓን ናብ ሆኖሉሉ ሃዋይ ክትበርር ከላ ረሲኑ ነይሩ ይብሉ እቶም ሳይንቲስታት ምስተ ዓረየት ካብ ሃዋይ ናብ ኒውዮርክ ክትበርር እያ ብዘይ ጥብ ትብል ነዳዲ ብናይ ፀሓይ ሓይሊ ጥራሕ
ነመስግነካ ተወልደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኮምፒተረይ ናይ ስለያ ማልዌር ልኢኹ ክስልለኒ ፀኒሑ ዝበሉ ኪዳነ ብዝብል ሽም ዝተፀውዑ ኣሜሪካዊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፍርዲ ወረዳ ዘቕረብዎ ክስ ትማልሰሉስ ናብ ዳኛ ቀሪቡሎም ጠበቓታት ከሳስን ተኸሳስን ነዊሕ ክቱ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ጠበቓታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳኛ ነቲ ክስ ውድቕ ክገብሩ ሓቲቶም ኣለዉ ዝሃኪን ቲም ዝተባህለን ኣብ ጣልያን ዝርከብን ናይ ስለያ ማልዌር ዘፍሪ ኩባንያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ምቁራፅ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ሰለሙን ኣባተ ዝሰርሑ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ንድሕነተይን ድሕነት ስድራይን ስለ ዝሰግእ ሽመይ ኪዳነ ተባሂሉ ይፀዋዕ ዝበሉ ኣሜሪካዊ ነባር ሜርላንድ ጉዳዮም ብውክልና ዝሓዞ ኤሌክትሮኒክስ ፍሮንቲር ፋውንዴሽን ብዝብል ዝፍለጥ ንሲቪላዊ ነፃነታት ዝሕላቕ ትካል እዩ ኣብ ኢንተርኔት ናይ ምዝራብን ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅን ክኽበር ከም ዝቃለስ ዝዛረብ እዚ ትካል እዚ ኪዳነ ናይ ውልቂ ናብሮኦም ተደፊሩ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 11/2006 ዓ ም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝርከብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ወረዳ ቤት ፍርዲ ክስ ኣቕሪቡ
ብትውልዲ ኢትዮጵያዊ ዝኾኑን ዝሓለፉ 22 ዓመታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ይነብሩ ዘለውን ኣቶ ኪዳነ ናብ ናይ ውልቂ ኮምፒውተሮም ወይ ላፕቶፖም ፊን ፊሸር ዝተባሃለ ናይ ስለያ ፕሮግራም ወይ ማልዌር ከም ዝተላእኸን ከም ዝተፀዓነን ብጠበቐኦም ብናታን ካርዶዞ ኣቢሎም ነቲ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣቶ ኪዳነ ብስካይፕ ኣቢሎም ዘካየድዎም ዝርርባት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተጠለፉ ይስምዑ ከም ዝነበሩ ናይ ኢሜይል መልእኽትታቶም ይንበቡን ኣብ ኢንተርነት ዝገብርዎ ርክባት ክትትል ይግበረሎም ከም ዝፀንሐን እቶም ጠበቓ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ሚስተር ካርዶዞ እቲ ስለያ ክፍፀም ከሎ ኢድ ብኢድ ኢና ሒዝናዮ ይብሉ።
We caught them red-handed, which is, you know, it's unfortunate for Mr. Kadane that this happened, but it's lucky that we actually caught them.
He'd be in a hizna yom brigitz zi abla ala atu kidana mubsuhu zahazin yu. Yugun imbar itu mangistin inay kidana nai Skype ola l-kit al-levin kisammu'n kallo sila zahazna yu adilin ya tatina.
ካርዶዞ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረብዎ ክትዕ ካብ ጥቅምቲ 2005 ክሳብ መጋቢት 2006 ዓ ም ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ናይ ኪዳነ ኮምፒተር ሕቡእን ጎዳእን ዝኾነ ፊንስፓይ ዝተባሃለን ማልዌር ምፅዓኑን ናይ ኢንተርኔት ርክቦምን ምንቅስቃሶምን ምጥላፉን ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኪዳነን ስድሮኦምን ስለያ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ኣረዲኦም። ኢትዮጵያ ዝቐድሐቶን ዝተኸታተለቶን ናይ ኣቶ ኪዳነ ርክባት ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነ ካሕሳ ክኽፈሎም እውን ዝሓትት እዩ እቲ ኽሲ። ጠበቓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ራበር ቻሮ ግን ናይ ኮምፒውተር ኣድራሻ ክስረቕ ከም ዝኽእል ካብ ምግላጽ ዝዘለለ እቲ ተግባር ኣይተፈጸመን ክብሉ ኣይተኸራኸሩን። ናይ መከራኸሪ ነጥቦም ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ናይ ምርኣይ ስልጣን ስለ ዘይብሉን ተኸሳሲ ድማ ልኡላዊ መንግስቲ ስለ ዝኾነን እቲ ኽሲ ውዱቕ ክኸውን ሓቲቶም። ቻረው ብዛዕባ እቲ ክትዕ መብርሂ ክህቡ ተሓቲቶም ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መብርሂ ምሕታት ከም ዝከኣል ገሊፆም። ይኹን እምበር ካብ ኤምባሲ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይተዓወተን። ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይምኽሳስ መሰል ተሓቲቶም ኮርዶዞ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
Foreign governments are immune from some types of suit, but this isn't one of them. When foreign governments commit serious crimes,
መንግስታት ወፃኢ ዘይኽሰሱሎም ሓደ ጉዳያት ኣለዉ። እዚ ጉዳይ እዚ ካብኣቶም ሓደ ይኮነን። ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ፈረንሳ ወይ ኣብ ጀርመን ከቢድ ገበን እንተ ደኣ ተፈጺሙ ይሕትት እዩ። መንግስታት ወፃኢ ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ሙሉእ ብምሉእ ኣይኽሰሱን ማለት ኣይኮነን። ናይ ውልቂ ህይወት ወይ ምስጢር እንተ ተደፊሩ ይሕትት እዩ። ሕግታት ኣሜሪካ ይኹን ናይ ዓለም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር እዩ።
ነቲ ጉዳይ ክንደፍአሉ ኢና ኢሎም ኣለዉ ካርዶዞ። ዳኛ እውን ውሳነኦም ኣብ ቀረባ ከፍልጥ እየ ኢሎም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ናይ ስለያ ማልዌር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሸይጥ ተባሂሉ ዝጥርጠር ተቐማጥነቱ ኣብ ጣልያን ዝኾነ ዘ ሃኪንግ ቲም ዝተባሃለ ትካል ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ርክብ ምቁራፁ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ናትና ቴክኖሎጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝርከቡ ጋዜጠኛታት ንምስላል ትጥቀመሉ ኣላ ዝብል ሪፖርት ዘዘኻኸሩ ኣብ ሃኪንግ ቲም ዳይረክተር ክፍሊ ንግዲ ዝኾኑ ኤሪክ ሬብ ሎማዓንቲ ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኹልና መልሲ ምዝ ዓሚል እዚ ዘለና ርክብ ተቋሪፁሎ ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዓሪፎም ሰንበት ኣብ መንደፈራን ዝተቐብሩ መምህር ኣስረስ ተሰማ ዝዝክር እዩ። ክልተ ዝፈልጥዎ ማጋይሽ ሒዝና ኣለና። ገዲም ስነ ጥበባዊ ተወልደ ረዳ ካብ ሆላንድ፣ መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ከዓ ካብ መቐለ እዮም። መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ብዛዕባኦም ብምልላይ ክጅምሩልና እዮም።
ፈታዊ ትግርኛ እየ ንትግርኛ እየ ዝቃለስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ጀሚረ ናትስኣ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እንተለና መጺኣ ኣብኡ እንትተርኢ ሓደሓደ ጸገማት እውን እንትበጽሓ ልትበሪ ተስፍነ የብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ መቸስ ኣለኹ። ካብኡ እንዳሓር ኣስመራ እንዳኸድኩ ምስ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ እውነይ ኣፋሊጡኒ ባዕሉ ተወልደ ረዳ። ግን ክንደይ ስለ ዝቐርብዎ ይዝክረንን ኣነ ግን ሽዑ ከም ዕንቁ ስለ ዝርኦ ኩሉ ግዜ የዝክሮ ደርፉ ኩሉ ፈትዎ። ብጣዕሚ ፍቅሪ ስለ ዘለኒ ምስቲ ቋንቋ ነቶም ቋንቋ ትግርኛ ዝፈትዎ ኣሕዋተይ ኩሎም ስለ ዝፈትዎም ካብቶም ዝፈትዎም ሓደ እዩ።
ጽቡቕ ናይ ሎሚ መዘራረቢና ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝዓረፉ መምህር ኣስረስ ተሰማ ዝምልከት ይክኸውን ተወልደ እስቲ መጀመርያ ምስ መምህር ኣስረስ ከመይ ከም ዝነበረ ርክብኩም ብድሕሪኡ ዝነበረ ስትግለፀልና
መምህር ኣስረስ ኣነ ኣብ ማሕበር ቲያትራት ኢና ተላሊና ካብቲ ንሕና ተዋስኦታትን ሙዚቃ ዝጀመርናሉ ግዜ ብስሳታት ማለት እዩ ሽዑ ኢና ተላሊና ተላለናሉ ግዜ ከዓኒ መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማምሃል ትበሃል ማሕበር ኣተኺልና ነርና ኣብ ውሽጢ 2ልተ ዓመት ዝተፈላለየ ምክንያት ፈሪሳ ማለት እዩ ማምሃል ማለት ከዓ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ዝብል ቋንቋ ትግርኛ እዩ ስለዚ በዚ መምራ ስረስ ተላሊና ድሕሪኡ ንማሕበር ቲያትር ኣስመራ ምስ ተኸልና ከዓ ብሓንሳብ ንጉዕዞ ነይሩና ኣብታ ማሕበር ሰደጋ ዝነበርና ከምኡ ኣነ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሐ ነይረ ሰሙና ው ፀኒሖምኒ ኣብኡ ተራኪብና እውን ዕሊልና ሕጂቲ ዝበዝሐ ርክብ ዝገበርና ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ክኸውን
ማለት እታ ናይ መጀመርያ ርክብኩም ትዝክራ ዶ ምስ መምራ ስረስ
ኣነን ትኳቦ ወልደ ማርያምን እታ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ፈረሰትና ድሕሪ 2ልተ ዓመት ዋ እዚ ከመይ ገይሩ እቲ ቋንቋና መኪኑ ክተርፍ ባህላዊ ወረራ ከነካይቲ ሓደ ማሕበር ዘይንትክል ብምባል ንማሕበር ቲያትር ኣስመራ ሽማ እኳ ካሊእ ኢና ሂብናያ ነርና ዳግን ቀይሮምልና ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብፂሕናያ ኣነ ንትካ ወልደ ማርያም ምስተኸልናያ ብደብዳበ ገርና ኢና ንመምህር ኣስረስ ንመምህር ኣለማዮ መምህር ኣርኣያ በላይ ካልኦትን ፀዊዕና ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ቁርትለይ ንዓሰርተ በራድ ዝኸውን ሻሂ ነይሩና ቁርብ ገንዘብ ኣብኡ ፀዊዕና እዮም ንሳትኩም ሳናኹምኩም ማሕበር ከተታኽሉና ኣነ ትኳ ወልደ ማርያምን ብፀዋዕታ ገርናልኩም ኣለና እሞ እቲ ዘተ ከዓ ብሓንሳብ ክንዝትዮ ኢልና ካብኡ ንጅምር ማለት እዩ ኣብታ ግዜ እቲኣየ ንመምህር ስረ ተሰማ ተላለየ እዮም ማለት እዩ
በጣዕሚ ፅቡቅ መምህር ገብረ ኺዳን ምስ መምህር ኣስረ ዝተሰማ ናይ መጀመርያ ርክብኩም ከመይ ይመስል ነይሩ
ናተይ እቲ ኣካይዳይ ብምሉኡ ኣዋፍራ ንሕብ እዩ ክርተተት እዩ መጀመርያ ግዜ ምስ መምህር ስረስ ዝተራኸብና ካልኦት ሕዋተይ እውን በዓል ተክየ ተስፋይ በዓል ኣማንኤል ሳህለ ኣብ ዘለውዎ ማሕበርቲ ኣካዳሚ ቋንቋ ትግርኛ መቐለ ብ1987 ብፈረንጂ ድማ 94 ይመስለኒ ሽዑ ፅሑፍ ኣቕሪብና ነርና መምህር ስረስ እውን ኣቕሪቦም ኣነ እውን ኣቕሪበ ነይረ ብሂላዊ ትግርኛ ብዝብል ንሶም ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ነይሮም ሓበሬታ ብዛዕባ ትግርኛን መድረኻዊ ኪነትን ዝብል ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኪነት ኣብ ስነ ጥበብ ከመይ ኢሉ ብስመራ ከም ዝጀመረ እንታይ ይግበር ከም ዝነበረ ኩሉ እቲ ታሪክ ዝሓዘ እዩ ሕዚ እውን ኣብ ሓደ መድበል ኮይኑ ተጻሒፉ ብመፅሓፍ መልክዕ ኣሎ ስለዚ ኣብኣ በቃ ሓፄ እዮም በቃ ፈትየ እዮም ሻባ ምስ ፈተኽዎም ካብኣ ጀሚርና ኣይተፈላለየናን ብድሕሪኡ ብዝተፈላለየ ቦታታት ብዙሓት ስራሕቲ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና ንስኺ ዝነበርክዮ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ማዘጋጃ ቤት ዝነበረ ሓደ ወርሒ ሙሉእ ዝተኻየደ በዓል በትረ ልንስኺ ተወልደ በጋሸ ትልዳደ ዝነበርዎ ሓደ ወርሒ ሙሉእ እንትሰርሑ ሓንቲ ደቂቓ ወይ ቅድሚ ቀትሪ ወይ ድሕሪ ቀትሪ ኣይተርፉን ንቋንቋ ትግርኛ ዝነበሮም ፍቅሪ ስለ ዝዕዘብን ዝርእን መምህረ ስረስ ስቂልና ኣውግዕ ውዒልና ኣውግዕ እንተሓደርና ኣይንፈላለን ብድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሓቢርና ዝኸድናሎም ዝሰራሕናሎም ስራሕቲ ኣለዉ ስለዚ ካብ ሽዑ ጀሚረ እየ ኣነ
ተወልደ ናይ መምህር ኣስረስ ኣበርክቶ ኣብ ሙዚቃ ይኹን ቲያትር ይኹን ስነ ፅሑፍ ይኹን ትግርኛ ከመይ ኢኻ ትገልፆ
ብዛዕባ መምህር ኣስረስ ካብቲ ጠባዮም ጀሚርካ ህዱእ ዝበለ ጠባይ ዘለዎ መብዝሕቲ ግዜ ብእዋኑ ገዝኡ ዝኣቱ በዓል ንሕና ኣንሰይቲ ኢና ነርና ስለዚ መምህር ኣስረስ እሙን ምዃኖም ከዓ ናብ ማሕበርና ዋና ፀሓፍን ተሓዝ ገንዘብን ገርና ሓንሳብ ምሰደየብናዮም ኣውሪድና ዮም ኣይንፈልጥን ንምንታይ ቅኑዕ ስራሕ ዝሰርሑ ከም ዝነበሩ ንኣምን ፅቡቅ ካሌግራፍ ስለ ዝነበሮም ከዓኒ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እውን ከምዚ መምህር ኺዳን ክገልፅዎ ዝፀንሑ ብስለት كم زلهم بمفلات وانا تحافينا يمنيرو سلذي وانا تحافينا خون خلو بركته كم أبنت تبرر تسفى هوني زرف من خدجمر بزيح قزيه نعي كلته نعا أخلته بنيره حدا قزيات سعنتاي بلني ممراسرت واسغاسي بزح نتبرر تبرر تسفى هوني أبتقت مسي أنا محقص قوامو مزيك أدو بعلخات قبر الله بلني قتمي قتي عقمي قبرية قن بعلي زنو دا يكونان سبيه فلتو زلو ناتو قتمي قنا بتعم دس بلنيرو مقارة جامر عات التبل حانتي متحفو نسعيفو غمزنا بري نتا مقارة جامر عات التبل متحف كا نبزرف خدرف قتمي هيزو ما تسمو اتا بروميس قبر كالي بل هاوا يلو بتحقو يمسي يلو انا حلق انا موسيقى ينيري بمحبر تياترا سمرا نسوانا تحافي بارزياتا موسيقى بعلخاخت قبر الله بلني حقي سخاء غيريا حج خافت زغور كله موسيقى من مثاله اذا تخان كنتي ملي امو اتبل حنتي
تغزان عبي هدمو تبل
اتا موسيقى قلت مي زي كوني قلت مي ناتو قلت موسيقى كن انا غير له معناتيو نايتا ما غار جامرعتون كومو سلازي انا بموسيقى تحاورون كله مسخا قلت مي زوفي نبرخه ازيو كسمع فتو قام قات غيرنيا خمس نبري اطبق ذكر لذي حق بحقي كلوتو بقعاتو انا نقدر علني
هو ممر قبر خيدان من البات كاب ممر اسرس زصحفوهم ويزغطموهم لبهم زمارخو تذكروا تهلي
بحقي انا ان الصومن انتاي مسلكي ام علتاوي من قصقاس قنقوا تغرينيا اتي قنقوا تغرينيا فلاي اب تغراي ولا ايرتراون توسن اواني يفيت حيتي لو نيرم بري بتوم زنورو سرعاتات تغرينيا ملكو سحيتو تبلاشيو سلاز نبره حدا تي بحال منستير مزغبك على تغرينيا يلوم زدالو ونيرو نعين ممرس رسن يوم ارمو يلوم مريصومنا بزك على النامتن ارمنا يوم تشستاز وسنولنا ورحاتنا تاع دومزكو يخفلو وسنت يانيرا جين اب از تخالنا متن ارمنا بدو حريو نانن ممهر اسرسن اب تفالالو سمينارات تفالالو اخيباتات يكبر نيرو سلومون تسفاي زوكو اخيبا نيرنا مع الدكتور هايل هابتو مع الدكتور هايل ميكائيل برا ركبو بقى شعو حابيرنا نتوم بميديا زغرب زنورو دخمتات بتلفزيون براديو زرمو زنورو ولا بغازيطاتو نصحافو زنورو نعوم نا تزرارنا انا نممهرس رسن بقى تسمن دلخنينا سلازي اوو يونيرو تقالسنا حقي ناي ممهرس رسحي تابزن بكم تزبلني يلن حق غزارب
حراي ناب تولد خملسينا تذكروا قطمن تحلفت تولد
تقطمي اجي نوي اوان تطو سلازبلنا تمليسنا سلازين سرحلو تذكروا يكيلن تحستو طبو كم زنبرغن زي طاراتري ممهرس رسي حدا تقدس النت أبناي قنقات قرنيا خمس نبرم عدنا قط عطيفة
كم يذكر هل سابقا ليز أجمع نيركم أب درفتات موسى قط متات مقبار ولا تياتراتون سابقا لي بده إني رفت أوانتي تولد
نحنا نفسنا من أرك يمثل مبر تجهاتن ديت زلنا بزيد موس نتي قداي نكيد خمس نبرنا كم تمالي يردان نعي أب تأوانتي أكنديتي تغرينيا حدا قنقوا خونا مهرينيا راح يكون زبل مرحس لازم نبره نعوق عن حنا تاغيرنا بهلا وررا نكايد إلنا تخالنا متن نتصقم ولا نتزيما مزصيفنا ذهبنا يوم كنقيرون عين قطبنينا نيرنا نمنتاي بزح ناي قنقوا تغرينيا ناي مغبار ديليت لازم نبرنا ازي ممراسرف حدا خبطهم ابت قدامي مسمر يتو مالك نير
او ممر قبر خيدان قدم لكم ون ولا كاب بحر دار نسمرات هدهم زنبركم استوب زعبات الشعز نبركم تمكرتات قبلنا
تاي مسلك مجلس اغاتم وينو روي مالت توم بوقع السمام عني ببحر السمام عني يزنبر شنترون رواروان نافل يخو عركي حزن نير سلازي بتعمي فتوهم عرخوي بزحاف نيرهم بتعمي فتوهم يوم سلازي وانما تعرخ سلازي نوروني داس النابلني اخرمت خرمتي اسمرا خيدة مس كلهم حواتي زخرم نيره سلازي بتعمي زبلن حدا نقرقن بزعبا مرسرس حانتيت نتوي سوك بلك تايمس لك زوقني مصحف قدس انت ترقومس ثلاثة سبات حدن كحماسين حدن كالسراء حدن كالتقراء يومو حارين أدى إزبهال مبرنو يبهالين قلمل إزبهال انتو تركم وي كارهورمو ممرس رس يوم نقرون حارين مستخارهورو توم كلتب حدن فنمو توم هالكا تولد مدين قورز بهالو أي منت تامت حف كدس كترقوم أدى يخون مبر أدى إلك أدى حقو يبهالين أنو إلك أيون حقو زبهالي يومو يوم نقرون سلازي ساب كنداي بلي حيام نيرو ممرس بس نقوان قوات غرينيا زينورون فولي تغرات فقري فولي يو لذي انا نسومن بوين انا فاتو قال كيدان نقوان قوات غرينيا وزي كان يو نام مقالة مسيام ونا بكلامي نو مسيام ونا يشابو تغرايا يتراقا غن كابدي سابان وزيخا ام مقالة مسيخا بكلامي نو ختمهر مدلاو مالت ساب كنداي نقوان قوات غرينيا وفوي منبارو ميزاريكي جن نسوم حلفن بر تاريخهم يحلفن تكبرهم يحلفن هياويهم زي حلف تاريخ سريحهم يوم حلفهم.
بدعم تصبغ تولد خطبلو تليك.
أنا بزعبا ممراس رس أبتي محبر كلناتي إنك فيلون حنت جا جيرو قبلو زي كللو كم زخنكو يردعني ممراس رس بحكي كم زي ممركم لو تصنحو صبغ تاريخ جديفهم يوم كيدو نخلي جزيون. هل عنا ما يمكن تعرفنا حد كذي سلا زي عصو أبزي أقعد أمزي كأني جنسي أمريكا ونعي ذكركم أبزي نايم مراس رس تعود زولكم نم بحكي مني عمي خبركي عم غاني يغني اللي يبلكي نوب ملو Voice of America
كم أنا ون بتعمي إز مسكنكم الزعبة ممراس رس كم زتولون زبل كم مهرون زبلكم ما بزح كبه الزكالي بزعبة نجح فهم يخون بزعبة حال تملسنا كن زار ولو سفا نقبلكم أنا ون بزي خعد شيء بزقت عمي ندقهم بعلت بيتهم أخول فتاويهم سدرهم صنعت يهابكم نبل
أنا نتي ملو سدرابيت دوكم أبي أمريكا ونالو أبي عدون بعلت بيتون ويزرن قستي بتعمي حزن نتسمع عني صنعتها بكي صنعتها بكم
قالاتي بالليل نسوم هي أويون ذا العالم بتقبارهم كنا موداتا نملا بيتصبو من نفتوتو من نتي فتاو قانقوة تقرينيان سنتو بابتقرينيان زخواني خلو عركو من محازو أمنون صنعاتي هابكم صنعاتي هابنا إيه خبل زدالي بتخاتكم وون نزي تام سممرات بس زنبرتني ركبن فقر نذكركم VOA ووني زعبهم من خد حتوني سلز تدالهم أخورتي العليو غني اللي غني اللي
أنا هون دقيمة نجايشنا أزي زمسجنوم ممرق برخيدان أبزق على متأيق كم ذكر وتولد نحار ورحي زأكل مس ممر عصر السن قامون ممرق برخيدان ونزنا برولو وان حليفنا نيرنا تذكروا بزعبهم
سي بزح جزيان إحنا جازت إني تاسي عدلين ركبين كم نفوت بعبان نفوت ومسابات كنزارب نجايش تراين هبوم زما جايش بحق صبوا زارب بس أني حم نحن تذكرونا عزيز بزح وكبار سابا جميل مني عن تفلت يا قديم ممر قبل خدان كم تقصوا نحدا ورحملوا أسلتنا من أما بتوقع أنكم بهلن كابول إحنا كندي كلمة أيق جرنا لهم ده لسه عباي تقبلكوا أنا كلمة أيق سي مس نفسهم حار مس يا سوبره كلهم حليفهم أبتلبجين إثيوبيا بزعبة زي سعيت تلهيتن تقومت أسئن لنا الإعلان يرنا زي تقومت أسئن بحزبا قنبار بحو حاز مساء ساعة ساعة عينة مخاني وتلهيت كاتن فولتو بهلا وساعة سعيت بزغونا غينو قن طعم سب طعمي من قصة سماية وارس قزي توديو بزعبة مزرابون
هو بس خن عطينا أنا ونما ما نقصتي نبعت بيتهم نمزر الرب فتينا سلك قد أمي أكون الليل نس أنا عنا هنا قربنينا نقول لكم مثلا أنا خمازينا نمسكن رح نحضروا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.